nima bo'ldi, qanday qilib chiqib keta oldinglar sizlar? Hech kim ishonmagandi o'zi.
Bizaga asosan Sveton Aleksiyevna Gamushkinani va UVKBOni yordam bilan chiqib ketdi.
Bu yerda muammo qilmadimi, masalan, bu yerdagi migratsiya yoki FSB yoki boshqa tashkilotlar? Chunki birinchi safar chiqmoqchi bo'lganinglarda sizlarga pretenziya bergandi, shundaymi?
Shunday, o'tgan yili 2007-yil, 17-yilni yozida chiqib ketmoqchi bo'lganidek, Chexiya orqali Ukrainaga bormoqchi bo'lgandik, chunki aviasochena yo'q orasida bevosita. Shuning uchun harakat qilgan edik, lekin bizni qo'yib yuborishmagandi, meni qo'yib yuborishdi. Keyin Yevropa davlatlaridan biri menga boshpana berdi, vizalarni qilib berdi. O'sha yozda 2017-ni 29 iyunda OVKBOn tomonidan qochqin, rasman qochqin etib qabul qilinganimdan keyin bir haftani ichida Yevropa davlatlaridan biri menga boshpana berdi, vizalarni qilib berdi, hammasini. Lekin Rossiya hukumati meni chiqarishni istamadi. 6 oydan ortiq, 18 yanvar oyigacha ruxsatini, Rossiya hukumatini ruxsatini kutib o'tirdik.
Rossiyada mana yarim yil Moskvada uydan chiqib ketgansizlar, yarim yil nimaga tirikchilik qildilaring, qanday yashadilaring o'zi? Bilsam, agar sizga ishlash mumkin emasa, hujjatlaringiz joyida emas va hokazo.
Moskvada bir xona ijaraga olishga majbur bo'ldik. 3 xonali kvartirani, 1 xonasini. Xonamizni pulini UVKBOn to'lab turdi. Men ko'chaga chiqish mumkin emas edi. Biz kvartiramizni shunday podyemizni oxirimizda dekabr oylarida o'g'irlab ketmoqchi bo'lib, odamlar kutib o'tirishdi. Shu darajada bir xavfli bir sharoitda o'tirdik. Yetishimiz nihoyatda qiynaldik. Yegani, ichgani hech narsamiz yo'q edi. Nihoyatda qiynaldik. Xonani shu UVKBOn xodimlari Sveton Aleksiyevna Gamushkinani yordam bilan yordam berishdi.
Eng muhimi, kimlar, qanaqa tashkilotlar yordami, yana UVKBdan tashqari u yerga borishgacha sizlar ancha mashaqqatlar bilan yetib borgansizlar. Qaysi tashkilotlar edi?
UVKBOn tashkilotidan tashqari o'sha Sveton Aleksiyevnani grajdan sovetskiy tashkiloti, xalqaro MOM deb berkan, o'zbekchasini bilmayman, MOM tashkiloti, shu Yevropaga chiqishimiz yordam berdi. Alohida ta'kidlab o'tish kerak, Chexiyadagi huquq himoyachisi Abdusamir Rahmonovni ham alohida ta'kidlab o'tish kerak, judayam bir kerakli, muhim bir maslahatlari bilan, ayniqsa matbuot bizga e'tiborini jalb qilishga yordam berdi. Katta rahmat.
Hozir bir yaqin rejalar bormi yoki hozir o'zinglarga kelyapsizlarmi? Mana meni bilishim necha yil vaqt zarur bo'ldi sizlarga mana chiqib ketishga. Siz birinchi qamalganingizdan shu paytgacha qancha vaqt o'tdi?
4 yil vaqt o'tdi. 2014-yil meni ekstraditsiya qilish maqsadida yoki tekshirib tekshirishiruv maqsadida 2014-yil yozda qamalgan edi. 2015-yil yanvar oyida meni chiqarib yuborishgan, generalning prokuraturi O'zbekistonga rad javob bergan. 4 yil shu sargardonlikda mana anaqa qildik.
Bir rejalar bormi, sog'likni tiklamoqchimisizlar, nima qilmoqchisizlar yaqin orada?
Biz
sir bo'lmasa agar albatta.
Yo'q, sir emas. Nihoyatda katta bir napoleonskiy planlar bilan kelganmiz bu yerga. Hozir eng birinchi maqsadimiz tez orada eng qisqa muddat ichida tilni o'rganish, keyin jamiyatga integratsiyamizni tezroq bitirish, oliy o'quv yurtlariga kirish.
Ya'ni o'qish davom ettirmoqchisizlar?
Aha, oliy o'quv, ikkovimizni ham, Tatyanani ham, meni ham maqsadim, yagona maqsadimiz oliy o'quv yurtlariga kirib o'qish davom ettirish.
Sizlarni ko'rgan va sizlarni orqanglardan sizlarni ahvollarda bo'lgan juda ko'plab odamlarni man shaxsan o'zim bu yerda ko'ryapman, qanchasi erisha olmagan, sizlar qilolmagan narsani, qanchasini kuchi yetmagan yoki toqati yetmagan.
Meni maslahatim rukingizni opustay, hech nima qilmasdan shu rasmiy tashkilotlarga murojaat qilish, shularni maslahatlarini o'z o'rnida qilib, sabr toqat bilan oxirigacha kurashish, hech qo'lni pastga tushirmaslik kerak, chunki qochqinni hayoti nihoyatda og'ir, har qadamda bir og'ir sinovlar kutib turadi, xavf xatarlar ostida bo'ladi. Ehtiyotini qilib, haligi norasmiy odamlar chiqadi yo'lda, mana bir noqonuniy yo'llar bilan bir boshqa joylarga chiqarib yuboraman degan odamlar bo'lib qolishi mumkin. Ularni gapiga kirmasdan ehtiyotini qilib, shu rasmiy yo'l bilan chiqib ketishdi.
Demak, sizni misolingizda bu imkoni bor, buni qilsa bo'ladi.
Biz shuni isbotladik.